Гіпле Яр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024-нчы жылдын 14-нчы майы, эптенин тийсенде күнү. Сүүнкү программабызда марда 2 күн мапьяган ягыс жерли асайжылары басага жетти. Жай умрулан хожолуклар аркадагын берилен тәзе үйлөрүнө суу турбаларынын чекилмегендигине айдарлар ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери билен таныштырыярын. Метан зыңындылары билен таңалян Түркменистан, Европа билелесігі билен Султанды, Ясыл энергетика ұлғымындағы өзары қызматтасылығы маслағы дедер. 14-нчы майда Түркменистан билен Европа билелесігінің арысындағы қызматтасылың 30 иллығы. Гелжен хатирасына билеліктегі ислер атлы маслағы тетірмегін көзіңінде тұтыляндығыны. 10-нчы майда Дасаристер министрі Расит Мередов мәлім етті. Resmi maglumata ora forumun çäklerinde 2024-2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönükdirilen çäherler we siýasy dialog ahdy taslamany amala asyrmak boýunça Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen gaz döwlet konserniniň we Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jeňmetiniň arasynda özara düşünismek hakynda ähdnama gol çekmek hem gözüňinde tutulýar. Iqtisadi girdecilleri esasan Yevit Qasi udasını dayanyan Türkmenistan, hova güvürlen ziyanlı gazlara barha kan zugapkar bolmakta tanqitlenyar. Forumun devamında Türkmenistan bilen Evropa bilelesiginin arasındaki parlamentari qatnaşıkları üstürmek, hopsuzluk, sevda, bilim yali meselelerin hem maslahat edilecektigi bilinilyar, emma başka qosmaçı jikmejik berilmeyar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün uzak vaqtlyk yaranı Sergey Shoygu'nı qorunyk ministri wezipesinden bosatdy. Bu Rusiyanın öz içinde Moskvanın Ukrayna garşy başladan dogly girimli ursunda öňe gidişliginiň azlygy we çekilýän uly ýitgiler boýunça tanqidleriň artýan döwründe boldy. Kremlin maglumatyna görä bu wezipede 66 ýaşly Shoygu'nı ozalky birinji vitse-premier iqtisadi meseleleri boýunça bilermen Ady kan istilmedik siyasetçi 65 ýaşly Andrey Belousov çalsyrar. Shoygu 2012-nji ýyldan bäri gorunyk ministri bolup, ol Russiýanyň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogly gerimli urşunda hem öňdäki rollary eýeledi. Onun nowatdaky wezipesiniň Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň başlygy boljakdygy hem mälim edildi. Bu edara prezidenti milli howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat berýär. Kreml, Shoygu'nun täze wezipe borçlarynyň arasynda ýurdun harby pudogy bilen bagly meseleleriň hem bardygyny aýtdy. Geňeşiň ozalky başlygy Nikolay Patrusowyň indiki wezipesi golaý günlerde aýan ediler dip Kremliň metod wekili Dmitri Piskov aýtdy. Russiýanyň parlamentiniň ýokarky öýi, ýagny Federasiýa geňeşi Putiniň Sergey Lavrovy daşary işler ministri wezipesine täzeden saýlamagy hem teklip edendigini aýtdy. Putin elmidama, iň gow wagtlarda da häkimete täze adamlary getirmekden howatir edýärdi. Olar sahty ymtylmasy bolmadyk, hiç kim bolmaly dip Russiýa boýunça bilermen Chicago Universitetiniň professory X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Owganistanda adatyn da sır ýagdaýlar boýunça gullukluklar, ýurdun demirgazygyndaky barmagy kyn bolan sebitlerde, suw joşmalarynda helak bolanlary gözlemek boýunça kynçylyk çekýärler. Ağır yağışların neticesinde dören suv coşmalarında eyyem ağzından 315 adam hilak voldi. Afganistan'ın iş yüzündeki dolandırıcıları Taliban'ın beryan mağlumatlarına göre TV'yi harasatın has küp ecir çekin bağlan vilayetinde baskı da ağzından 1630 adam yaralanıptır ve 2666 agoloy cahi veyran voluptır. Suv coşmalarından yurdun Badaksan, Takhar, Gor, Faryab ve beylik vilayetleri hem ecir çektiler. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, BMG-nin ve onun Afganistan'daki hizmatdaşlarının yurdun de facto ritmileri bilen mähtäsliklere çäre görmek ve kıssaglı himayeti yolu koymak urundaki hereketleri utkustyryandyklaryny aýtdy. Eýranda universitetin professory ve hükümetin ýiti tanqidçisi Sadiq Zibakallam tutuk edildi ve oňa garşy bir näçe aýplama bildirilýär dip Eýranyň adalet ulgamy mälim etdi. Resmi beýanatda başga gosmaça maglumat berilmeýär. Telegram kanallarında peýda bolan maglumata görä 75 ýaşly Zibakallam Tehrandaky gurnulan kitap serisinde özüniň "Olar seni näme üçin alyp gidenokler" diýen täze kitabynyň tanystyrylyş tabarysyna baryan pursady tutuk edilipdir.